Danuše Nerudová, ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a členka iniciativy Koroner 20. Dlouhodobě se specializuje na problematiku evropských daní, daňové politiky a perspektivu udržitelnosti. Jedna z nejvlivnějších žen Česka, která také prosazuje rovné příležitosti na trhu práce. Jakou perspektivu dnes vidíte pro své děti?
Já jsem svým založením optimista, takže já si myslím, že děti mají perspektivu žít ve světě, který bude minimálně tak dobrý jako svět, ve kterém jsme žili my. Ale dodávám k tomu to B, a to je to, že my se musíme snažit, aby to tak bylo. A pokud v tuto chvíli nezačneme žít nějakým udržitelným způsobem a nezačne nám ležet na srdci udržitelnost veřejných financí, tak se může stát, že naše děti budou poprvé od druhé světové války žít ve světě, který bude horší než ten, ve kterém jsme žili my.
Uvědomují si to všichni dospělí?
Určitě si to uvědomují lidé, kteří jsou rodiči. Úplně nevím, jestli si to uvědomují lidé, kteří ještě rodiči nejsou, ale myslím si, že velká část populace si to uvědomuje.
Změní se možná nějak po nové zkušenosti náš přístup ke vzdělávání?
Domnívám se, že zkušenost posledního roku ukázala, že zcela jistě bychom měli hovořit o tom, že naši studenti nepotřebují encyklopedické znalosti, že naši studenti potřebují být flexibilní, kreativní, že musí mít velmi dobré soft skills. A v tomto ohledu předpokládám, že dojde k přehodnocení třeba rámcových vzdělávacích programů. Co se týká vysokých škol, tak se ukazuje, že celá řada věcí může být online a že mnohdy to online může zajistit třeba vyšší kvalitu v tom smyslu, že prostřednictvím online jde velmi lehce zvát odborníky z praxe nebo zahraniční kolegy. Na druhou stranu se ukazuje, že jsou samozřejmě typy studií, které ze své povahy online realizovat nejdou. A ty samozřejmě pořád budou muset být v podobě toho, že studenti budou muset chodit na praktický výcvik například do lesa nebo do zemědělského družstva, nebo samozřejmě lékaři nebo sestry, kteří budou muset chodit na praktický výcvik.
Flexibilita. Já jsem četla, že vlastně důležité bude, abychom se učili nově se a rychle se učit, ale zároveň staré se odnaučovat.
Přesně tak, a budoucnost leží v celoživotním vzdělávání. To je něco, na co musí univerzity být schopny zareagovat. Bude to o velké spolupráci s podnikatelskou sférou a myslím si, že v každém strategickém plánu univerzity dneska už je kladen důraz na to celoživotní vzdělávání. Ono velmi dobře funguje na západ od nás, ovšem u nás je to ještě takový obor v plenkách. Ale ten vývoj společnosti, technologií a ekonomiky jde tak rychle, že skutečně to celoživotní vzdělávání je něco, co bude hrát obrovskou roli v budoucnosti.
A když bych se zeptala, jestli je teď něco, co bychom se měli už odnaučit?
Já si myslím, že bychom se měli odnaučit mít pocit, že musím umět úplně všechno. A naopak bychom měli pochopit, že absolvování školy je takový prvotní start a že celý život bude o učení a o vzdělávání.
Mně napadla další věc, že možná se budeme muset i odnaučit mít víru, že stát se o nás postará. A tady narážím na to, že vy jste vlastně připravili reformu důchodového systému. Uvědomují si tohle ti, kteří mají rozhodnout?
Já si myslím, že politici si 30 let uvědomují, že je potřeba udělat důchodovou reformu. Ono to není úplně populární, udělat důchodovou reformu. Takže doposud vlastně všichni strkali hlavu do písku a čekali, že se to nějak přežene, že se to nějak vyřeší. Ovšem jsme za 5 minut, neli za minutu 12, a ono se to nějak nevyřešilo, takže skutečně tu důchodovou reformu udělat budeme muset. Čím později přijde, tím to bude samozřejmě bolestivější a jde ruku v ruce s daňovou reformou. Bez daňové reformy důchodovou reformu v tuto chvíli při takových turbulentních změnách a při tak razantních změnách a transformaci ekonomiky je prostě potřeba skutečně udělat a já velmi doufám, že po 30 letech najde nová vláda ambici přijít s daňovou a s důchodovou reformou. Jsou to dvě základní strukturální reformy, které nám vyčítají jak Evropská unie, OECD, tak Mezinárodní měnový fond. A já doufám, že na to najdeme sílu. Slovensko na důchodovou reformu našlo sílu už před 10 lety. Ten argument, který vám z vašich propočtů vyšel, tedy že už za 9 let budou muset důchody plošně klesnout o 11%, pokud neuděláme reformu. Ano, to byla varianta, kterou jsem se snažila aktivizovat politiky k tomu a ukázat jim, že pokud budou chtít zachovat udržitelnost veřejných financí a přitom nebudou mít ambici udělat daňovou a důchodovou reformu, takže to bude znamenat jediné, a to, že budou muset plošně snížit důchody všem o 11%. A to prosím pěkně bylo před covidem, takže to nebude 11%, ale bude se to určitě blížit někde k 19 nebo 20% po covidu.
Když mluvíte právě o té propojenosti s daněmi, vy tam navrhujete vlastně ten současný pilíř rozdělit na dvě části, a to právě tam přidat tu daňovou. Jenže to možná souvisí i s tím, co říkáte dlouhodobě, že je potřeba změnit kompletní náš přístup k daním. Čili, jestli to správně chápu, tak abychom daně nebrali jako něco, čemu se chceme vyhnout.
Já jsem asi před 14 dny měla přednášku pro studenty gymnázia, kde jsem se snažila právě hovořit o té jiné perspektivě. Snažila jsem se ukazovat, jak naše averze platit daně je iracionální, pramenící vlastně z historie, z pocitu toho, že byl vždycky nějaký rozhazovačný panovník, který dusil ty podané a potřeboval od nich vybrat daně na svůj rozmařilý způsob života. I z toho, že vlastně placení daní vnímáme jako nějaké omezování svobody a máme pocit, že čím méně daní budeme platit, tím svobodnější budeme. Ale pak jsem se těm studentům snažila ukázat, jak by ten svět vypadal bez placení daní. Snažila jsem se jim ukázat, že by například neexistovala hromadná doprava, že by školství nebylo zadarmo, že by nebyly cyklostezky, že by nebyly hřiště, že by určitě nebyla zadarmo zdravotní péče. A po hodinové diskuzi jsme vlastně přišli k tomu, že tím, že platíme daně, tak si přispíváme na nějakou úroveň veřejných služeb a blahobytu, který vlastně my chceme. Jen bohužel v tom veřejném prostoru je to komunikováno velmi nešťastným způsobem. My vidíme kauzy toho, že máme pocit, že většina lidí daně neplatí z těch jednotlivých případů, které se probírají v televizi. No a potom z těch dalších kauz neefektivnost státu ve veřejných zakázkách a dalších věcích vlastně vedou občany této země k tomu, že přemýšlí, zda ty peníze, které platí do těch veřejných rozpočtů, zda jsou vynakládány adekvátním způsobem. Ale skutečně ten pocit, že vyhrajeme, když nebudeme platit daně, je vlastně zcela iracionální, pokud se člověk zamyslí.
Proto jsou tak důležité spravedlivé daně, spravedlivé zdanění. To souvisí i s těmi spravedlivými důchody. Co si pod tím máme představit?
Tak samozřejmě, že pojem spravedlnost je pojem, který vykládá soud. Takže jedině soud vám může podat výklad, co je skutečně spravedlivé. Já se domnívám, že je potřeba zejména u těch důchodů to spojovat s termínem důstojný důchod, kdy my jsme se snažili v rámci té důchodové reformy to nastavit tak, aby důchod činil minimálně 30% průměrné mzdy. Což je nějaká taková hranice, kterou všechny organizace, které hodnotí důchodové systémy, považují za hranici toho, kdy hovoří o takzvaném udržitelném důchodu. Snažili jsme se taky ukázat, že máme určité procento důchodců, kteří berou důchod, který je nižší než 10 000 korun, a že si myslíme, že buď stát jim vlastně přispívá prostřednictvím sociálních dávek, a nebo ti důchodci vlastně jsou v takovém stavu, že se i stydí o ty sociální dávky jako příspěvky na bydlení žádat. Takže jsme říkali, pojďme tou cestou, že se zavede jeden minimální důchod pro všechny ve výši 10 000 korun, což znamená nějaké úspory na těch sociálních dávkách, protože ti důchodci v tom případě už by neměli nárok na sociální dávky. A pojďme zavést nějaký první pilíř, který by odrážel zásluhovost toho, jak vysokou mzdu člověk v průběhu té produktivní kariéry měl a potom zásluhovost samozřejmě ještě v té části neproduktivní kariéry, když pečoval o osobu blízkou nebo o děti.
Dva pilíře, jenže z těch daní se
Zdá se, bude muset zaplatit strašně moc věcí, zvlášť teď, kdy nám narůstá dluh.
Ano, je potřeba, aby bylo nahlas řečeno, že ten dluh už je tak velký, že jeho sanace nepůjde realizovat jen prostřednictvím restrikce výdajové strany, ale že musíme otevřít seriózní diskuzi o straně příjmové. Ale té diskuzi o straně příjmové také musí předcházet to, že budeme diskutovat, jak ten zbytnělý stát, který nám velmi nebobtnal, a jakou dietu mu nasadíme, aby jsme na konci ten stát měli o trochu štíhlejší.
Ekonomka, které naslouchají i v Bruselu, zněl titulek jednoho článku, který o vás a s vámi vznikl. Teď jsme se bavili hodně o České republice, ale ten problém daní je celoevropský. Mimochodem, realizoval se projekt, kde se opravdu v Bruselu inspirovali u vás, dalo by se říci, na výměře novému přístupu k základu?
Ten projekt pokračuje, byl vlastně prošel Evropským parlamentem a teď ten společný konsolidovaný základ daně je zvažován jako jeden z možných vlastních zdrojů rozpočtu Evropské unie. Ale tohle to nebylo, že by se někdo inspiroval u nás. Evropská komise se inspirovala u nás v jiné oblasti a to je v oblasti hledání nových vlastních zdrojů rozpočtu Evropské unie, které by byly udržitelné. My jsme vlastně přinesli to hledisko udržitelnosti a definovali jsme nějaká kritéria udržitelnosti, které od nás vlastně vzala Evropská komise. No a v tuto chvíli vlastně ten nový vlastní zdroj rozpočtu EU je jeden z těch zdrojů, který by měl financovat nový evropský rozpočet, který už v tuto chvíli je schválen, takže do 2 let nás čeká diskuze, který z těch nových vlastních zdrojů ve formě evropské daně zavedeme. Zatím to vypadá na takovou podobu uhlíškové daně, která ale by byla aplikována na vnějších hranicích EU. No a samozřejmě, že diskuze je o nějakém dalším zdroji, protože ten zdroj musí být stabilní a tady u těch daní pigoviánských jsou ukládány proto, aby odrazovaly od toho chování. To znamená, předpokládá se, že v čase jejich výnos bude klesat. Proto se ještě hledá další nějaký stabilní zdroj. No a jedním z nich by například mohla být daň z finančních transakcí nebo ten společný konsolidovaný základ daně, anebo digitální daň třeba.
Takže skutečně žena, které naslouchají v Bruselu a řídí se podle ní. Jak se vám jako ženě v tom světě většinou mužském funguje a působí? Jak těžké je, aby vám naslouchali? Nebo možná spíš teď už vám naslouchají, ale jak těžké bylo je přesvědčit, že mají?
Já se nedomnívám, že by to bylo jakkoliv těžké. Já si myslím, že uznání si člověk vždycky získává svými činy, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena. Ale pravdou je, že samozřejmě na ženy v tom veřejném prostoru je kladen trošku větší nárok než na muže, protože ženy většinou vystupují v několika sociálních rolí. Kromě matek, manželek jsou potom ještě výzkumnice nebo manažerky a společnost automaticky očekává, že ve všech těch rolích budou perfektní. No je to na té ženě, jestli se nechá vmanévrovat tady do těchto stereotypů a jestli bude mít pocit, že je pod tlakem. Myslím si, že ženy, které jsou velmi aktivní a vystupují ve veřejném prostoru, tak se tady do tohoto manévrovat nenechali a svůj život si zařizují tak, jak jim to vyhovuje. Já vždycky říkám, že nejhorší je, když máte v kolektivu ženu, která není spokojená ani jako matka a ani jako člověk, který chodí do práce, protože v práci jí říkají, nepracuješ pořádně a doma má pocit, že není skvělá matka, protože chodí do práce.
Ptám se i proto, že prosazujete rovné příležitosti, což naznačuje, že ty příležitosti úplně rovné nejsou. A navíc vy máte mnoho prvních, či nej, tak jediná žena rektorka, nejmladší rektorka, a nejmladší profesorka a tak dále. Tak co vás k tomu vedlo? Já si říkám, jestli třeba nepomohlo, nebo jak vás trénuje to, že jste sama žena v jinak mužské domácnosti, máte 2 syny, manžela. To musí být taky dobrý trénink.
Tak mě asi nikdo netrénoval, já jsem si vždycky snažila hledět svého a své práce a jít si za tím, co jsem považovala jako svůj cíl. Takže já jsem nikdy neměla pocit, že by mě ten tlak toho okolí donutil k nějakým větším výkonům. Asi ten workoholismus mám nějak zakomponován v sobě.
Také se mi líbilo, že sice prosazujete rovné příležitosti, ale rozhodně ne formou kvót.
Ano, to jsem ráda, že to padlo, protože já vždycky říkám, že věci nejde bořit silou, ale nějakým evolučním vývojem a myslím si, že skutečně ten základ je vytvořit rovné příležitosti, protože byť máme nějaký jednotný systém podpory třeba, tak prostě muž a žena žijí v jiných socioekonomických relacích a je potřeba si uvědomit, jaké konsekvence třeba ten jednotný systém podpory způsobuje. Takže se domnívám a činím to tak na univerzitě, že se snažím předcházet tady těm věcem, kdyby například rodič měl problém s návratem do práce a snažíme se vytvářet různé návratové programy, tak aby prostě byly skutečně rovné příležitosti. Rozhodně to není o tom, že nastavíme kvóty, to určitě ne, protože vždycky je potřeba, aby na danou funkci byl vybrán člověk, který má nejlepší vlastnosti a ne jen to, že nám kvotově chybí, že bychom tam potřebovali ženu.
Tak kde můžeme my jako ženy začít, abychom si ty stejné příležitosti vlastně nezablokovali?
Myslím si, že jednou z věcí, kde můžeme začít, je o tom veřejně mluvit. Ono to není úplně jednoduché ve veřejném prostoru hovořit o tom, že nejsou stejné příležitosti a že někdy se třeba žena musí snažit dvakrát více než muž, aby se na nějakou pozici dostala. Já osobně vím, co mě čeká, kdykoliv poskytnu rozhovor tady na toto téma. Nejsou to vůbec hezké SMSky ani e-maily, co mě chodí. A je pravda, že ne každá žena je tak silná, že toto chce snášet a tyto SMSky a e-maily chce číst. Takže to je jedna věc. Mluvit o tom ve veřejném prostoru a myslím si, že žena, která dosáhne určitého postavení, tak je to skoro její povinností o tom mluvit. Druhá věc je ta, že se člověk nesmí smířit se stavem věcí tak, jak je. Určitě si vzpomínáte na rozhovor, který poskytla Mirka Němcová o tom, jak to chodí v poslanecké sněmovně a jak si žena musí vybrat, zda bude političkou anebo bude matkou. A já říkám, ano, to je perfektní deskripce současného stavu, ale my jako ženy se přece s tímto konstatováním nemůžeme spokojit. My musíme po tom systému chtít, aby se změnil tak, aby žena nebyla postavena před tuto volbu, protože jsou země jako skandinávské, které ukazují, že to prostě jde, že lze změnit ten systém tak, aby ženy před tuto volbu nebyly postaveny. A třetí věc, to se mě vždycky ženy ptají, jak osobně mohou přispět. A já vždycky říkám, každá z žen, která se dostala do nějaké takové funkce, tak se musí chovat tak, aby byla inspirací pro všechny ostatní. A dodávala jim energii a sílu k tomu, že ty věci prostě měnit jde.
A jde to, my to vidíme, děkujeme za ten příklad a díky za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.